Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pobaže Bog, dragi slušaoci, uvažena braćo i sestre, veliki pozdrav za sve vas koji ste svakog dana na talasima Radija Svetigore, preko kojeg se informišete o aktuelnostima i života crkve, kulture, istorije i mnogih drugih zanimljivih tema. Međutim, poseban pozdrav svima vama koji se po prvi put uključujete na talase Radija Svetigore, koji je za vas prvi prozor i pogled u svijet crkve. U narednih nešto više od pola sata slušat ćete emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije, koja je posvećena 100-godišnjici početka velikog svjetskog poklanja, kako ga često naziva naš visoko preosvećeni mitropolit. Ova peta emisija bit će podijeljena u dva tematska ciklusa. Prvi tematski ciklus govorit će o Crnoj Gori u julskoj krizi 1914. godine i o djecima Sarajevskog atentata u Crnoj Gori. U drugom dijelu emisije, koji će se tematski nasloniti na prvi, slušat ćemo predavanje istoričara Gorana Vesina pod nazivom U kandžama Crnog Orla, Srbi u Austro-Ugarskoj monarhiji od 1914. do 1918. godine, koja je izgovorena na okruglom stolu koji je 3. oktobra na temu Srbija u velikom ratu otvoren u Vranju. No prije ovih sadržaja koji su najavljeni, vrijeme za prvu muzičku pauzu, slušamo Onamo namo, himnu Crne Gore, za koju je tekst napisao njegovo kraljevsko visočanstvo Nikola I. Petrović Njegoš.
Thank you. je nacionalni interes Crne Gore da pljune na himnu kralja Nikole. Onamo namo za brda ona, da to je moje doma ću doć, starina mila tamo me zove. I odazvao se on tome pozivu, kada je oslobađao svoj narod, oslobađao carstje Dečane i Bečku patrijaršiju i Prizren od nasilja otomanskog petvjekovnog.
Vaseljenski radio.
Kao što smo najavili prije muzičke pauze, u prvom dijelu emisije slušat ćemo nešto više o julskoj krizi u Crnoj Gori i o Crnoj Gori u julskoj krizi 1914. godine, odjecima sarajevskog atentata u Crnoj Gori. O atentatu u Sarajevu saznalo se na Cetinju istog dana posle podne. Pošto je tog dana, 28. juna, bio nacionalni praznik Vidovdan, na Cetinju je održana javna sokolska vježba. Vijest o ubistvu austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda izazvala je dubok utisak. Vježba je odmah prekinuta, otkazane su i druge javne priredbe u gradu. Ondašnji crnogorski ministar Ljubo Bakić opisao je prve utiske o sarajevskom atentatu sljedećim riječima. Radost i zebnja od ovog događaja nastupila je kod odgovornih faktora, a u narodu samo radost. Prema utisku koji je stekao francuski poslanik na Cetinju, crnogorski vladajući krugovi primili su vijest sa tihim odobravanjem, ali su zadržali korektan stav. Prema austrijskim podacima, crnogorski ministar spoljnih poslova Petar Plamenac bio veoma zabrinut za dalji razvoj situacije, dok je nasuprot njemu srpski poslanik Gavrilović ostao miran. Čim je dobio vijest o atentatu, ministar Plamenac posjetio je Gavrilovića i s njim vodio duži razgovor o novonastaloj situaciji. Gavrilović je bio optimistički raspoložen i ubjeđivao ministra Plamenca da će sarajevski atentat donijeti oslobođenje cijelom Srpstvu. Vijest o atentatu zatekla je kralja Nikolu između Salzburga i Trsta na putu za Crnu Goru. Vijest o ubistvu prestolonaslednika ostavila je na kralja Nikolu dubok utisak. Od prvog trenutka on je vjerovao da bi moglo doći do napada Austro-Ugarske na Srbiju, a to je značilo da će i Crna Gora biti uvučena u rat sa Austro-Ugarskom. On je u uzbuđenju rekao svome ljekaru: "Doktore, slabo se desilo u Sarajevu, bit će rata." Kraljeva zabrinutost bila je opravdana. On se istog dana u 20 časova ukrcao u Trstu na parobrod Salona, putovao je bez zadržavanja. U Bar je stigao 29. juna oko 23 sata i odmah produžio ka Cetinju, gdje je stigao 30. ujutro, drugi dan po atentatu. Odmah po dolasku na Cetinje, kralj uputio saučešće austrougarskom caru, ostavio svoju vizit kartu kod austrougarskog otpravnika poslova Egera von Melvalda i naredio 15-dnevnu dvorsku žalost. U dvorskoj kapeli održan je pomen u prisustvu kralja. U Baru je katolički biskup podržao svečanu misu kojoj su prisustvovale mjesne vlasti. Mnogi ugledni ljudi iz mjesta izjavili su saučešće austrougarskom vicekonzulu. Tom prilikom jedan stari vojvoda rekao je vicekonzulu: "Krvoproliće u Sarajevu je iskra koja će izazvati eksploziju zapaljivog materijala već duže vremena nagomilanog na Balkanu. Vaš car neće pregorjeti naneseni udarac protiv njegove dinastije. Mi, južni Sloveni, idemo svakako teškim vremenom u susret, ali ako Bog da, i srećnim." O atentatu se živo komentarisalo i na selu i u gradu. Crnogorci, kako piše ondašnji vicekonzul u Baru, nisu krili svoje neraspoloženje prema Austro-Ugarskoj. Vlasti su bile vrlo rezervisane. Vicekonzul se žali na obasnog upravitelja u Baru. Veliki je fanatik i panslavista i njegovo ponašanje prema vicekonzulu je neprijateljsko. Austrijsko poslanstvo na Cetinju i konzulat u Baru pažljivo su pratili reagovanje javnog mnjenja u Crnoj Gori. Pošto Crnogorci nisu skrivali svoje misli i raspoloženje, austrougarski izvještaj o tome mogu se uzeti kao tačni. Većina Crnogoraca smatrala da je atentat posljedica odnosa austrougarskih vlasti naspram Srba u Bosni, a ne djelovanja ekstremnih elemenata. Austrougarsko poslanstvo na osnovu povjerljivih izvještaja saznalo je da su crnogorski činovnici u međusobnim razgovorima veličali djelo atentatora i principa nazivali srpskim herojem. Crnogorska vlada uzdržavala se od bilo kakvih komentara. Njen list Glas Crnogorca u prvom broju po atentatu donosi kratko saopštenje da su prestolonaslednik Ferdinand i njegova supruga pali kao žrtve strašnog atentata izvršenog od strane nepromišljenih i eksaltiranih mladića. Atentatori se osuđuju kao antidržavni i destruktivni. Glas Crnogoraca zaključuje ovaj kratki komentar sljedećim riječima. Radi svega toga bezumni teroristički akt usamljenih fantasta naišao je i kod nas ispuda na opšte žaljenje i na jednodušnu osudu. Logično je da Glas Crnogorca nije mogao zauzeti drugačiji stav. Zvanična Crna Gora nije se mogla saglasiti niti odobriti atentate kao sredstvo podizanja političkog cilja. Morala se imati obzira prema moćnom susjedu. Vijest o progonima Srba u Austro-Ugarskoj, bjesomučno napadanje Srbije u austrijskoj štampi i huškanje na rat izazvali su revolt u Crnoj Gori. Na Cetinju je došlo do demonstracija. 4. jula naveče sakupilo se nešto demonstranata pred zgradom Austro-Ugarskog poslanstva, a 5. jula oko 11 sati bilo ih je oko 300. Ali do demonstracija nije došlo jer ih je zabranila crnogorska vlada. Kralj Nikola se 5. jula oko 18 časova provozao sa kraljicom ispred zgrade Austro-Ugarskog poslanstva, a zatim jedan adjutant nekoliko puta projahavao na konju gore-dolje ispred Austro-Ugarskog poslanstva. Sekretaru poslanstva Egeru bilo je neshvatljivo kraljevo i suviše austrofilsko istupanje tih dana. On o tome obavještava svoje pretpostavljene u Beču. Austrofilsko držanje kraljevo za posljednju nedjelju je tako da se čovjek mora pitati zašto je to. Prvo je ostavio u poslanstvu svoju posjetnicu, a posle me je zvao dva puta i govorio mi sa najvećim simpatijama za njegovo carsko apostolsko veličanstvo, kao i o sarajevskoj nesreći. On je lično čuvao poslanstvo od demonstranata. On je priredio u dvorskoj kapeli pomen, što je znak, tako isto naročita pažnje. Da li lukavi starac tim misli da nas drži u zablodi ili misli da u vezi sa novinarskim vijestima pokaže da mijenja front prema Srbiji sa kojom je pregovarao o ujedinjenju. Međutim, 6. jula oko 18 sati ponovo je došlo do demonstracija. Na plakatirani poziv 20 uglednih građana Cetinja sakupilo se pred Zetskim domom oko 400 lica. Nekoliko ljudi slobodne profesije govorilo je na mitingu, istučujući u prvom redu solidarnost sa Srbijom i oštro osuđujući austrougarsku ratnu politiku i progone Srba u monarhiji. Demonstranti su krenuli u pravcu austrougarskog poslanstva uz povike dolje, ali su u blizini zgrade zadržani. Sam kralj Nikola izašao iz automobila pred demonstrante i spriječio im dalje kretanje. Prilikom povratka, demonstranti su naišli na jedan automobil sa austrougarskim vojnicima koji se iz kadra vraća u Kotor. To je bio drugi opasan trenutak toga dana jer umalo nije došlo do težeg incidenta. Automobil je jedva uspio da umakne. Međutim, možda i najveća kriza između Crne Gore i Austro-Ugarske do izbijanja rata bila je ona kada se Muhamed Mehmedbašić, učesnik u Sarajevskom atentatu, uspio prebaciti u Crnu Goru 4. jula 1914. godine. Uskoro je Austro-Ugarska obaveštajna služba otkrila da se on nalazi u Nikšiću. Austro-Ugarski ministar spoljnih poslova preko svog poslanika na Cetinju preduzeo energične korake kod crnogorske vlade, tražeći da se Mehmedbašić izruči austro-ugarskim i slijednim vlastima, pozivajući se pritom na konvenciju o predaji zločinaca sklopljenu između Crne Gore i Austro-Ugarske 1872. godine. Ministar Plamenac odgovorio je austrijskom poslaniku 15. jula da je Mehmedbašić bio uhapšen u Nikšiću, da je priznao svoje sudjelovanje u atentatu, ali da je u noći 14. jula uspio da pobjegne iz zatvora. Dalje je Plamenac rekao da vlada izdaje stroge naredbe da se Mehmedbašić uhvati, ali je poslaniku dao do znanja da crnogorska vlada nema namjeru da Mehmedbašića, ako uhvati, preda austrijskim vlastima, nego da će mu suditi crnogorski sud. Zbog Mehmedbašića nastaju duga objašnjenja između Beča i Cetinja. Austro-ugarski ministar predsjednik obraća se crnogorskoj vladi prijateljskim načinom da ona izruči Mehmedbašića austro-ugarskim isljednim vlastima, jer su one veoma zainteresovane i da njega saslušaju, pošto bi time, kako kaže predsjednik, istražne vlasti imali u rukama sve konce zavjere koje vode u Beograd. Međutim, crnogorska vlada stalno se izgovarala da ne može Mehmedbašića da uhvati. Da bi sebe opravdala, crnogorska vlada raspisala je potjernicu za odbjeglim atentatorom, organizovala potjere u oblasti Nikšićoj, gdje je poslat i specijalni zaslanik ministra unutrašnjih poslova. Vršeni su pretresi kuća, od kojih nisu bili pošteđene kuće narodnih poslanika. Svojim obaveštenjima, koja je otu davao o preduzetnim mjerama za hvatanje Mehmedbašića, ministar Plamenac je na poslanika ostavio utisak da crnogorska vlada stvarno ne snosi krivicu za bjegstvo Mehmedbašića, nego da on uspio pobjeći usled nebudnosti državnih organa u Nikšiću. Pregovori i prepiska oko hvatanja i ekstradicije Mehmedbašića prestala je predajom ultimatuma Srbiji. Međutim, za to vrijeme Muhamed Mehmedbašić spokojno se odmarao u Danilovgradu u kući svoga poznanika Nikole Velaševića. Austro-ugarski agenti nisu uspjeli da otkriju da je crnogorska vlada organizovala bjegstvo Mehmedbašića ni njegovo mjesto boravka do izbijanja rata. To je ostala tajna za Austro-ugarsku obavještajnu službu sve do raspada monarhije. Vrijeme je za drugu muzičku pauzu. Slušamo drugu crnogorsku himnu, odnosno himnu koja je bila važeća u Crnoj Gori u vrijeme vladavine knjaza i kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića Njegoša u Bavojnom Crnoj Gori.
Thank you. neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čita u kuću.
Vaseljenski radio.
U drugom dijelu emisije, kao što smo ranije najavili, slušamo izlaganje Gorana Vesina, našeg uvaženog istoričara, pod nazivom U kandžama crnog orla Srbi u Austro-Ugarskoj monarhiji od 1914. do 1918. a koja je izgovorena 3. oktobra na okruglom stolu pod nazivom Srbija u velikom ratu, koji je otvoren u Vranju.
Ono što bih istakao u prvom planu jeste da je položaj Srba u Habsburškoj monarhiji Austro-Ugarskoj dosta dugo vremena od strane istoričara koji se bave mahom na katedri za istoriju u Novom Sadu, položaj Srba uglavnom sagledavan do Prvog svjetskog rata i dosta se pisalo o Srpskoj radikalnoj stranci u Miletiću, naravno tomovi i tomovi su ispisani, ali o samom položaju Srba u monarhiji nije se previše pisalo tokom rata. Ono što je mene zaprepastilo kada sam krenuo ovo istraživanje, pošto je to deo jednog šireg teksta koji će se pojaviti u okviru monografije istorije Srbo-Kladuške monarhije i vezano za istoriju Karlovačke mitropolije u prvom ratu, jeste da kada sam u arhivu u Sremskim Karlovcima prvi put pregledao tu građu i kutije sa građom dokumenta, našao sam dokumenta koja su bukvalno prvi put pregledana. Ta dokumenta odnose se na direktna uputstva od strane mađarske vlade posle izvijanja velikog rata, odnosno posle objave rata Srbije od strane Austro-Ugarske, da se mora svakako poštovati red i poredak, državni red i poredak, ali i da se moraju vršiti molebani za pobedu Austro-Ugarskog oružja protiv Srbije, te da su sveštenici Srpske crkve dužni da u tom pogledu ispunjavaju sve odluke državnih vlasti. Također, da se moraju vršiti blagodarenja na velike praznike u crkvi u čast vladara Franca Jozefa, u čast vladarske porodice i pobede oružja također. Bogoslovima, Karlovačke bogoslovije, stavljeno je do znanja da moraju biti na raspolaganju regularnim jedinicama Austro-Ugarske vojske, kao i sveštenstvo i sve episkopat da moraju biti u službi maksimalno državnih interesa. Ali pre toga, posle samog Sarajevskog atentata, pošto tema, ta tema ne može se ograničiti samo na Srbe u Ugarskoj, što se često može tako tumačiti. U Austro-Ugarskoj bila je Bosna i Hercegovina, bila je naravno i Hrvatska i Slavonija. Ono što je prethodilo objavi rata, to je svakako pogrom nad Srbima koji se desio u Sarajevu, u širom Bosne i Hercegovine i koji je štampa u Novom Sadu pomno pratila i naravno izveštavala detaljno o paljenju srpske imovine, rušenju kuće porodice Jeftanović, devastiranju njihove imovine, hotela Evropa i tako dalje. Ali ono što želim da pročitam, što bi možda bilo interesantnije, pošto ovo znači može i da se vidi kasnije u referatu, jeste izveštavanje hrvatske štampe u sarajevskom atentatu, pa neka to bude ono što bi ja pročitao narednih nekoliko minuta, koliko ostalo, znači 6 ili 7 minuta. List bosansko-hercegovačkih Hrvata, Hrvatski dnevnik, je uoči dolaska Franca Ferdinanda pisao sa naslovom Zdravo nado naša, panegirični tekst u kome su isticane sve zasluge Habsburga i vernost hrvatskom kralju koji dolazi u posjetu svojima, svojim među svojima. Prema stavu ovog lista, Habsburzi su ujedinili sve Hrvate po svojim žezlom. Aneksijom Bosne i Hercegovine oni su dali pravac hrvatskoj politici da brani svoje zemlje pod vlašću carskog doma. Također naglašava se ličnost nadbiskupa Štadlera, poznatoga, znači inspiratora frankovačke i pravačke politike, da on svetionik koji je izneo želje Hrvata caru Francu Jozefu i tako krenuo ispunjavanje želja bosansko-hercegovačkih Hrvata. Posle sarajevskog atentata osvanuo je sljedeći broj sa, naravno, okvirena crna slika Franca Ferdinanda sa vrlo sumornim naslovom Atentat na prestolonaslednika. Nad vojvoda prestolonaslednik Franjo Ferdinand, vojvodkinja Sofija, pali žrtvom srbijanske urote. Pored mnogobrojnih riječi hvale vojvode i žalosti za istim, kaže, plemenita krv nakvasila sarajevske pločnike, mrtav je onaj u koga smo stavljali tolike nade i sa kojim nas je spajala tolika nježna ljubav i detinja odanost. i onda su prostavljaju sjanje gneva koji ne mogu dalje da suzdržavaju, jer duša nam se diže i pjesnice stišću same od sebe prema srbijanskim urotnicima. Krivica je jasno pripisana Srbiji i Srbima. Mrtvi su od proklete srpske ruke, a srbijanska urota izvršila svoje strašno delo. Pominju se i naručeni srbijanski urotnici i organizirana srpska banda. Gavrilu Principu su pripisane reči da je atentat izvršio isključivo u ime srpske ideje. Pravački list Hrvatska je na dan Austro-Ugarske objave rata Srbiji pisao o tome da veliko oduševljenje u Zagrebu vlada za predstojeći rat protiv Srbije. Osuđena je Srbija kao mala zemlja koja pati od manije i ima nekakvu ideju Pijemonta, i ta takva mala ideja, mala zemlja s nekakvom idejom Pijemonta pokušala je da Hrvatima oduzme deo zemlje i da stvori veliku državu, veliku Srbiju. Srbija je optužena da zvekeće oružjem i cinizmom provocira dvojnu monarhiju i da se njenim ekspanzivnim idejama mora učiniti kraj. Optužena je megalomanija srbijanskih državnika, nezasita pohlepa srbijanskog kralja ubojice Petra Karađorđevića. A sad ističu se detalje o tom raspoloženju Hrvata koji kreću rat protiv Srbije i kaže: to raspoloženje zahvatilo je Bijeli Zagreb koji je postao logor naše dične vojske, u čemu se posebno ističe dični, kršni, seoski svijet. Ljudi su opisani kao orni za rat, govorljivi i zapaljili, drže se patriotski govor i tako dalje. Na više mjesta opet se potencira lojalnost Hrvata prema Habsburzima i izrazito oduševljenje, podvučeno i u štampi crnim, koje pokazuju Hrvati dok odlaze u svoje pukove spremajući se za vojni pohod na Srbiju. To je samo znači deo onoga što je Hrvatska štampa pisala posle Sarajevskog atentata. Nemoguće sad te sve citate pobrojati, ali ono što bih još istakao jeste šta su predvodnici prečanskih Srba, Mihajlo Poli Desančić i Jaša Tomić, pokušavali da kažu tih dana. Oni su tvrdili da se ne mogu svi Srbi svrstati u nekakvu kategoriju atentatora i da ne može ceo srpski narod biti stavljen na optuženičku klupu i da je delo Gavrila Principa delo jednog pojedinca, a ne celokupnog srpskog naroda. Polit je pisao predsjedniku Ugarske vlade Ištvanu Tisi o tome da se mora zaustaviti nasilje nad Srbima i da Srbi su tokom više vekova dokazali da su oni ispravni, lojalni građani, naravno, Austro-Ugarske, ali je to slabo šta urodilo plodom, zato što su napadi na srpsku imovinu bili svakodnevna pojava. Kad smo gledali konfidencijske izveštaje policije u Budimpešti, naravno, oni su do detalja imali sve podatke koji se odnose na gotovo sve istaknute srpske ličnosti, od episkopata do političara, ali je ta razgranata mreža praćenja Srba bila do te mere intenzivno da se po kafanama u okolini Novog Sada, to su mjesta Sirik, Čene i Kać, tako dalje, pratio svaki mogući korak i onda su hapsili neke ljude zato što je jedan posle sarajevskog atentata nazdravio u kafani, ne znam, sa čašom vina srpskom kralju Petru i tako dalje. Takvih incidenata je bilo jako mnogo. Ono što će uslijediti tokom 1915. i 16. godine, nastavljaju se veleizdajnički procesi, nastavljaju se hapšenje, rekvizicije crkvene imovine, oduzimanje crkvenih zvona, naravno njihova upotreba za Austro-Ugarsku vojsku, hapšenje bogoslova i naravno interniranje srpskih sveštenika u manastir Gomirje, koji će postati prvi faktički logor za sveštenike na teritoriji Austro-Ugarske, u kome će biti više desetina srpskih sveštenika i srpskih porodica internirano, oko čega će se posebno angažovati administrator mitropolije vladika Pakrački Miron Nikolić, dođe njihovo oslobođenje i tako dalje. Te prve dve godine bile su posebno teške. Poli Desančić interniran, Jaša Tomić je također preživao svoju Golgotu, više puta hapšen, premlaćen i tako dalje. Tako je, to je jedna prilično bila sumorna slika i to je bila slika konačnog kraja nekih srpskih elita. Da nije bilo 918. godine i pobjede srpske vojske, svakako da bi Srbi u monarhiji taj rat doživjeli sa punom katastrofom i punim porazom. Ovako, pobjedama srpske vojske pružila se prilika za ujedinjenje, ali je tu došlo do određenih raskola i među samim Srbima, da li se treba ujediniti oslanjanje na Zagreb, na Beograd i tako dalje. To je tema za jednu dužu raspravu. I u još jednoj rečenici samo znači da kažem, od momenta od Sarajevskog atentata do kraja 1916. godine traje ta dvogodišnja golgota Srba u Ugarskoj, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i Slavoniji, i to je svakako bila jedna slika i prilika onoga što je Austro-Ugarska smatrala da se mora uraditi, a to je civilizovanje Srba. To je bio način kako su oni to civilizovanje zamislili i sproveli.
Uvaženi slušalci, bilo je ovo izlaganje našeg uvaženog istoričara Gorana Vesina na temu U kandžama crnog orla Srbi u Austro-Ugarskoj monarhiji 1914. do 1918. I sa ovim izlaganjem završavamo peto izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, koji vas srdačno pozdravljaju iz Podgoričkog studija Radija Sveti Gore.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Ostanite i dalje na talasima Vasiljanskog radija.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.